Noi stă eu tot.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Hanna Kerli Metsala ja Margit Prantsus ja meil on üks väga põnev teema. Naised räägivad naiste jutte, aga naised omavahel ja miks ka mitte mehed omavahel ilmselt räägivad teinekord ka sellistest teemadest, millest avalikult sageli ei räägita, mis võivad olla ka valusad teemad ja mis on kindlasti väga tõsised teemad. Ma arvan, et täna meie jaoks see teema, millest me võtame kõnelda, ehk ei olegi nii valus teema, aga kindlasti on see väga oluline teema ja me tahaks rääkida täisväärtuslikest vallalistest. Me teame, et enamus inimesi abielluvad, see on loomulik elukäik, aga täpselt sama kindlalt nagu enamus inimesi abielluvad on ka väiksem osa neid, kes jäävad kas vallaliseks või siis näiteks on ka sellised inimesi, kes on abielus, aga neil ei ole lapsi, aga nad saavad elada täpselt sama täisväärtusliku elu nagu üks lastega pere. Siis võib olla selliseid inimesi, kes elavad terve elu näiteks üksinda, aga on selliseid, kes näiteks elavad koos sõpradega või mõnekesi või siis on need isegi rohkem, on ju ka kommuuni elu ja nii edasi. Et igasuguseid erinevaid eluvorme on ja fakt on see, et tegelikult kui sa oled koos Jumalaga ja sa oled otsinud oma elule Jumala poolt juhtimist, et siis sa võid igas selles vormis elada tegelikult täisväärtuslikku elu. Ma olen Hanna Kerli nii hea meel, et sa oled nõustanud rääkima sellel teemal ja kui tohib, siis ma alustuseks küsin kohe mõned väga rasked küsimused. Hanna Kerli, sa ei ole 18-aastane, sa oled natukene vanem. Kui palju sa tajud seda survet ümbruskonnad, et noh, Hanna Kerli, juba võiks olla aeg, kas sul ei ole siis kedagi ja nii edasi?
Tere ka minu poolt, kallid kuulajad ja kallis Margit. Minu valest mul on tegelikult endal ka väga hea meel nendest asjadest rääkida, sest et ma isiklikult olen palju asju läbi elanud ja ma näen endal ümber ka väga palju inimesi, kes on tegelikult kas ootamas või otsimas endale oma elu kaaslast, elu partnerit, igatsedes ja otsides Jumala plaani ja ütleme võibolla mõni asi võtab kauem aega kui plaanitud ja üldse elukulg on tegelikult ka meile kõikidele ette arvamatu. Et see teema on minu mõelest midagi, millest peaks rääkima ja mis on mulle väga nagu südames ka. Ma usun, et see on ka midagi, kui Jumal tegelikult tahaks panustada, puudutada ja inimesi tervendada nendes valdkondades. Ja vastuseks su küsimusele ma pean ütlema, et kindlasti ma olen tunnud survet nii nii-öelda kristlaste hulgast kui ka mittekristlaste hulgas, et see on võibolla mittekristlaste hulgas vähem abielu suunal, aga siiski, et noh, kas sul juba on keegi ja kuidas ikkagi, et noh, just kui oleks see norm, et vahet pole, mis variandis või versioonis peas, et keegi peaks olema.
Ja et ega sul ju ometigi midagi viga ei ole, et sul kedagi ei ole.
Just ja see on selles mõttes, see paneb ühte inimest tundma ennast küll niimoodi nagu, et kas sellest teemast ei taha üldse rääkida ja isegi tegelikult ma mõtlen ka vallalise inimesena nagu, kas need on väga palju küsimusi selles suhtes, et kuidas omale õiget elupartnerit valida üldse, mille alusel, kuidas sellele teemale läheneda, kuidas ise isiksusena kasvada, siin on nii palju nagu küsimusi, et ühesõnaga selle surve tulemusena inimene võibolla üle üldse ei tahagi nendest asjadest mõelda või nendele rääkida, et seal on nii palju sellist pimesi ootamist ja lihtsalt nii-öelda peas, et kuidagi midagi korraldatakse, et sellist hirmu on, ma tean kristlaste ringkonnas seda, et on väga palju nagu häbi tunnet, et inimesed tõesti, ma mõtlen oma lähiringi peale näiteks või tuttavate peale, no fantastilised naised ja ka mehed, ma näen nendes isiksuste kvaliteeti ja nagu sügavat armastust Jumala vastu, eluküpsust, inimestel on tööd, vastutustunne, nii-öelda kõik tundub korras olevat, aga lihtsalt ei ole leidnud õiget inimesteks. Sellised inimesed võivad tunda tegelikult isegi nagu sellist häbi. Hästi selline ebamugavus on selle teema ümber kahjuks ja minu arvamus on see, et tegelikult ei peaks seda seal olema.
Ja küllab on nende inimeste hulgas ka selliseid, kes väga tahaksid abielluda, aga võib olla ka selliseid, kelle jaoks see teema kuidagi ei ole aktuaalne. See ei ole aktuaalne siis, kui nad on 18-aastased, siis kui nad on 28, 38, võibolla see teema ei saagi kunagi aktuaalseks.
Ja.
Aga selles teemas kindlasti on paljudel väga palju valu, väga palju, nagu sa ütlesid, sellist häbi või alaväärsust tunnet ja isegi mõnikord väikseim vihje kellegi poolt või küsimus sellel teemal, see võib põhjustada seda, et see inimene tahaks, ma ei tea, minna koju sulguda ja üldsegi hoiduda igasugusest seltskonnast. Et ütle, kas kui sa tahaksid sellest rääkida, kas sa oled ka mingil moel need küsimused enda jaoks nagu läbi käinud, et kui sa tajud sellist väljaspoolt tulevat survet, et see on tekitanud sulle kas valu või sa oled ennast kehvasti tundnud ja kui, siis kuidas sa oled sellest üle saanud ja mis teeb sinust ühe särava täisväärtusliku vallalise?
Ja see on ka väga hea küsimus ja võibolla ma alustaks tegelikult sellest, et ma olen sügav uskuja peresuhetesse ja pere mõtlemisse ja ka sellesse, et tegelikult võibolla tänapäeval meil on natukene väärastunud või noh, võibolla see on liiga kange sõna, aga natuke vildakas pilt, mis asi abielu on, eks? Me oleme kasvanud üks põlvkond ülesse, kes mul on võibolla kahju seda öelda, eks? Aga väga sageli see mõtlemine on hästi enesekeskne, et see on nagu minu unistuste täitumine, mina tahan oma unistuste kaaslast ja ühesõnaga ma pean nii-öelda parimal viisil selle leidma ja ma küll usun seda, et Jumal tahab meile väga anda nagu õnne ja nii-öelda rõõmu abielust, eks ju, aga võibolla, mida mina olen ka oma elus kuidagi ühel perioodil, see oli väga minu elus puudu ja mis on nii-öelda sinna tekkinud, on see, et on see mõtlemine, et tegelikult nagu igas muus elu valdkonnas on see, et tegelikult Jumal tahab anda meile nii-öelda sügavat vilja. Rõõm on tervete suhete tulemus ja need terved suhted nõuavadki tööd, vaeva, seemnete istutamist, kasvamist, enda tundmist, teise tundmist. Ühesõnaga, et need ei tule nagu noh, lihtsalt nii-öelda nimekirja checklist, eks ju, et noh, et kui sul on, kui teisel inimesel on need omadused ja mul on need omadused, et siis kokku tuleb imeline ja me oleme kõik nagu hästi.
Ja või veel kohutavam on see, et sinul on oma nimekirja, siis ootad ühte inimest, kes vastaks sinu nimekirjale ilma mõtlemata, et aga äkki sellel inimesel on ka nimekirja, et kas üldse sina vastad tema ootustele?
Just. Ja noh, ütleme, mina ise inimesena, kes tegelikult väga igatseb abielluda ja leida seda teist inimest, ma pean ütlema, et mida ma olen näinud, et Jumal minu ellu on hakanud nagu rääkima ja millega ta on hakanud peaasjalikult tegelema, ongi tegelikult selline perekonna mõtlemine. Et esimese asjana just see, et selle abielu eesmärk on tegelikult luua keskkond, kus kasvatada pere. Et sul vahetub seest ära see mõtlemine mina, ja sinna peab tekima meie. Ja see on midagi nagu, mis, milleks ei ole vaja välissuhet, vaid juba enda perekeskkonnas, koguduse keskkonnas, selline üksteisest hoolimine, sellisel viisil mõtlemine on midagi üksteisele lootmine näiteks ja need on need teemad, kus ma olen näinud, et Jumal on tegelikult pannud oma fookuse ja ma pean ütlema, et ma tänaseni ma otsin õiget inimest ja ma palvetan, et Jumal tooks mulle õige inimese, aga nii kui ma südame tegin lahti sellele mõtlemisele, et Jumal hakkas mulle rohkem rääkima üle üldse suhetest ja ütleme, kuidas ehitada terveid suhteid, kuidas luua usaldust, kuidas valupunktidest üle saada, kuidas konflikte lahendada, et kui Jumal hakkas mulle neid teemasid nagu avama, mu elu on niivõrd rikastunud. Ma ei pea olema selleks abielus, et mu elu oleks täis perekonda, et mu elu oleks täis lähedust näiteks ja ütleme, kogu see protsess on minu jaoks tegelikult ka muutnud minu ideaali sellest, millist meest ma enda kõrvale tegelikult otsin. Et selles suhtes ma tahaks väga inimesi julgustada, et ma olen 100% kindel selles, et Jumalal on juba täna meile midagi nendest asjadest öelda ja midagi nendes asjades anda, enne kui üldse nii-öelda mingi suhe nii-öelda tekib orbiidile, eks ju.
Ja et kui sa oled abielus, siis see on paratamatu, et sa pead suhtlema ühe inimesega väga lähedalt, aga see perekonna tunne või mõtlemine, mida sa mainisid, see ju tähendab ka seda, et sa praegu elad perekonnas, sul on õed, vennad, vanemad, head sõbrad ja samuti koguduse pere, kes on hästi lähedane, et see tähendab seda, et sa jagad oma elu nendega. Mm-hmm. et lihtsalt kui sa ühel päeval abiellud, et siis sa on võibolla mingid väga lähedasi asju jagada oma abikaasaga, aga ega see teine tugisüsteem ka nagu päris välja ei vahetu.
Just, ja tegelikult minu suur igatsus olekski see, et see kasvaks, et ei ole sellist asja täpselt, et mina lähen välja nii-öelda oma ideaali püüdlema ja oma igatsusi täitma ja saan kuskil nii-öelda oma uue asja tekitada, aga ma tahaksin, et see liituks ja mul on tõesti, ma pean ütlema ka, et mul on väga suur õnnistus omada tõeliselt armastavad perekonda, kes on nagu teinud selle otsuse, et olenemata mis raskustest või mis kriisidest, et me seisame üksteise kõrval ja see niukene nagu otsus neid asju ja tahe neid asju välja töötada, ka konflikte läbi rääkida ja koos kasvada ja õppida, et meil on nagu selline ühine otsus ja see teeb ka selle perekonna väga tugevaks, et selles mõttes ma olen tõesti õnnistatud, aga ma pean ütlema, et ma isiklikult tunnen inimesi, kes on väga katkistest perekondadest, aga kes on teinud selle otsuse selliseid suhteid ehitada ja nii-öelda taga ajada koguduse keskel. Ja need inimesed on olnud mulle kõige suuremaks eeskujuks, kellel endal võibolla peresuhted on olnud väga katki, väga pikka aega, aga nad on ise kuidagi, ma ei tea, see on mingi jumalik ilmutus või igatsus, et nad on igatsenud seda eetsat üksteise tundmist ja lähedust ja nii-öelda ka nende suhtumine kogudusse tulles tõesti on see, et te oletegi mu perekond. Ma tahangi teid nii tunda ja ma tahan olla teie jaoks niimoodi olemas ja samamoodi, et te minu jaoks võiksite olla.
Ilmselt see on olnud pikk tee ja küllap oled ka sina käinud läbi oma õppetunnid või raskused, et võibolla sa oled ka olnud kunagi kurbvallaline, aga mida sa, Hanna, ütleksid praegu neile raadiokuulajatele, kes on vallalised ja kes tunnevad, et nad on väga kurvad ja väga õnnetud ja väga üksikud? Kuidas ta sellest oma kohast edasi läheks?
See on väga hea küsimus ja ühtepidi ma arvan, et iga vallaline peab toime tulema üksindusega. See ei vastanda seda, mida me enne rääkisime, aga see lihtsalt on nii-öelda, see on ju teissugune suhe, kui sul on sinu abikaasa ja partner, et need on puudutavad täitsa teisi tasandeid, et selles mõttes nii-öelda see ootus ja see üksinduse kandmine, see on midagi, mis lihtsalt kuulub vallalisuse juurde, aga selle juures ma ütlen, et ma olen nii sügavalt kogenud ja kuidagi usun sellesse, et Jumal saab meie elu täita täisväärtuslike suhete ja rõõmu ja armastusega enne, kui me abiellume. Ja tegelikult sellisele inimesele ma tegelikult kõige rohkem tahaks öelda seda, et tegelikult nad ei ole üksinda. Et ma küll ei tea, kus nad on, aga ma olen kindel, et nende ümber on tegelikult inimesi ja kogukonda, kus saaks neid suhteid ehitada ja saab ehitada sõprusi. See on umbes selline nagu investeering oma elus suhetesse, mida sa tegelikult ka tahad oma abielus näha. Näiteks mina tahan, et minu abikaasa meil oleks tõeliselt hea sõprus. No see ju tähendab, et mul peab olema juba praegu võimekus ja nagu mu elus need suhted, et mul ongi sõprused, eks. Ma tean seda tunnet küll hästi. Igal inimesel on omad raskused, omad ka nagu kompleksid, et mõnel on väga raske suhteid luua. Ma olen ise, ütleme eriti, kui ma olin teismeline ja teismeast välja tulin, ma olin nii endasse sulgunud tüüp, et see väljakutse üldse nagu välismaailmaga suhelda, see oli minu jaoks, mul on väga suur elav nagu sisemaailm, et see ei olnud mulle lihtne, aga ühesõnaga, et kompleksides saamegi me üle läbi selle, et loomulikult Jumalale toetudes, aga me peame ka ise nagu selleks midagi tegema. On üks selline asi, kus nii-öelda me võime ennast tunda hüljatuna ja kõige ohvrina ja eriti need inimesed, ma olen ise ka kogenud teatud eluolukordades suurt hülgamist ja see tekitab nii-öelda sinus sellise seisundi, et sa nagu kõik justkui kogu aeg hülgavad sind ja nii edasi ja ma ütlen, et ma usun, et sellest vabanemine tegelikult näeb just seda moodi välja, et me ka ise tahame teisi armastada. Et mitte ainult, et mida mina, et armastage mind, aga ka mida mina saan teha, et teisi armastada. Ja Jumal annab selleks nagu, annab erilise nagu väe, kui me seda nagu otsime ja seda tahame teha. Et julgustuseks kõikidele vallalistele ma ütlekski seda, et Jumalal on mitte ainult tahe, aga ka võimekus anda fantastilisi suhteid. Ja ma olen ühes asjas ka kindel, ma usun, et selles vallalisuse teel on hästi, noh, ütleme, mida vanemaks ka inimene saab, seda vähem on nii-öelda selliseid, noh, ideaale või papist ideaale, ütleme nii, et kuidas ikkagi elu, et elu lihtsalt teeb seda, et sul on nagu rohkem õpid lahti laskma ja usaldama Jumalat, aga ma olen kindel selles, et kui Jumalal on meie eludes plaan abieluks, siis abieluga sünnib, et ta teab, kuidas meid viia kokku õigete inimestega ja ma arvan, et mida vähem meie enda peas on selliseid nii-öelda kaste ja ette kujunenud kindlaid ideaale, seda parem, et loomulikult nii-öelda inimesega kohtudes nagu meil on püha vaim ja meil on noh, nii-öelda inimeste tundmine ja hea on küsida nõu näiteks teistelt ümbritsevatelt inimestest, kes on juba suhteseks, et need on kõik nagu head asjad, mida teha, aga jah, ma usaldan Jumalat, aga ma olen nii kindel selles, et ta ei ole kutsunud mitte kedagi elama üksinda. Ja kui on eriti, kui meil on kristlane ja meil on nagu nii-öelda meie perekonna liige, siis me ei ole mõeldud olema eraldi, olgu me vallalised, olgu me abielus, olgu me lastega või lasteta, vanad või noored, me ei peaks nii mõtlema, nagu et see ei ole tema osa meile.
Naiste jutud.
See, mis sa eelpool rääkisid, selle võib ka kokku võtta sellena, et üksindus ühest küljest on vallalise kaaslane, aga teisest küljest selline hävitav üksindus, et sellest sa pead kuidagi Jumala abiga üle saama, olema näiteks hea sõber või ise selline väljapoole sirutu ja hea perekonna inimene siis oma õdedele, vendadele, vanematele või kes iganes su lähikonnas on su koguduse pere. Aga on ju ka sellist asja, et osatel inimestel on kuidagi ette kujutus, et oi, kui ma selle abikaasa endale leiaks, siis ma, noh, ta ei sõnasta seda muidugi niimoodi, aga siis ma klammerdun tema külge. Ja tegelikult see on päris õnnetu juhtum nii selle inimese enda jaoks, kui ka siis tema abikaasa jaoks, kui teine kuidagi püüab sinu läbi elada või no seda klammerdumist võib olla ka näiteks vanematel oma lastesse, et sest tegelikult kui me mõtleme, et kui see olukord või kui need inimesed sinu elust näiteks ära võetaks, no annaks Jumal, et seda juhtu, aga kui see niimoodi läheb, siis tegelikult ju sinu elu lendab õhku, sest sa oled kõik ehitanud selle ümber. Ja ma ei taha sellega sugugi öelda, et me peaksime kuidagi mingeid varuvariante hoidma või me ei tohiks liialt kiinduda kellessegi, aga ma arvan, et siiski on olemas ka sellist nagu vale klammerdumist teise külge. Ma ei tea, kas sinul on selliseid kokkupuuteid, mitte ilmtingimata enda elust, aga mõned oma lähedaste või siis tuttavate elust?
Ja kahjuks mul on reaalselt kogemus, et lähiringis ma olen ka näinud, mitte ainult lähiringis, aga ütleme, et ma tean teiste eludes sellist asja, aga ma olen ka ise olnud see inimene, kes ehitab oma elu teise inimese peale või kes nagu võib-olla isegi endale arusaamatult nagu ootab teiselt inimeselt kogu aeg seda, noh, mis iganes on meie südames nagu, mida me vajame tegelikult on armastuseks, et me vajame nii-öelda ja loomulikult suhtes olles me ka anname üksteisele armastust, aga inimese väärtus ja see põhi selles, kes me oleme, see peab tulema Jumalalt, see on see, kuidas Jumal on asjad loonud ja lihtsalt, mis tahes elus juhtub, ei ole kedagi teist, kes meid niimoodi armastab ja kes meid niimoodi tunneb nagu Jumal, et selles mõttes see õppetund on mul päris nagu teravalt endal elus kogetud, et sul on väga õigus, et selline suhe varem või hiljem ta tegelikult teeb väga palju kahju ja ta teeb mõlemale poole väga palju kahju nii sellele, kes nii-öelda ootab kogu aeg teiselt inimeselt omale nagu vastuseid ja seda, et teda võetakse vastu, kui ka sellele teisele poolele, kes kogu aeg peab nende ootustega tegelema, eks? Ma küll loodan ja palun seda, et võiks rohkem olla neid terveid suhteid, eks? Ja ma ütlen, et minu jaoks see algabki sellest, et inimene jõuab oma elus sinna, et ta tegelikult saab oma väärtuse Jumalalt. Ja võib-olla nagu teine äärmus, mis ma siia tooksin, mis on ka levinud, aga mis minu meelest ei ole päris õige, on see, et Jumal ei asenda meie vajadust partneri järgi. Et see on ka üks huvitav asi nagu inimese sees, ma olen näinud ka seda koguduses ja ka seda ise teinud, et okei, noh, et tegelikult mul on meeletu igatsus abielluda, eks, ja ütleme, ja ma siis kogu aeg surun seda oma vaimulikusega alla, et ei ole vaja ja Jeesus on mul esimene ja tema mul tuleb väärtus tema käest, see on õige ja see peabki nii olema, aga Jumal on ka tõe Jumal ja me peame elama oma elus tõe järgi, et me peame oma sees asjadel otsa vaatama nii, nagu nad seal tegelikult on. Ja kui ühe inimese sees on igatsus abikaasa järgi, ma usun, et Jumal on selle igatsuse sinna ka pannud ja tegelikult on võimalik elada ühtepidi rõõmus ja teistpidi igatsuses. Et need asjad me inimestena tahame ühte nagu elimineerida, et nad oleks vastandlikud, aga tegelikult nad on koos.
Aga mida siis teha sellel ajal, kui sa ootad seda oma imet Jumala käes, seda oma abikaasat? Mida sina teed sellel ajal, kui sa ootad?
Väga hea küsimus. Ma ütleks, et esimene asi, õige oleks vist vastata, et palvetada, eks on ju, aga ma ütleks, et esimene asi on tegelikult suhelda. Suhelda inimestega ja olla avatud. Ja just täpselt see sama asi, et kui me nii mõtleme, siis meie esimene suhtlemine ongi Jumalaga. Et mina elan näiteks niimoodi, et ühe targa sõbra nõuandel ma sain selle asja oma sees nagu kuidagi rahusse, niimoodi, et mu ootus on kogu aeg Jumala ees. See ongi tema käes, tema teab. Ja ma kogu aeg nagu palvetan, et noh, kuidas ma ütlen, ma ka ei taha keda iganes, ma tahan õiget inimest. Ja mul on täna teadmine, et mina ise ei pruugi teada, milline see õige inimene on, aga ma tean, et Jumal teab. Et see on nagu, et mu igatsus on Jumala ees, aga teistpidi jälle see, et lihtsalt ollagi avatud. Suhelda, ütleme naised, suhelda näiteks nagu suhelda meessoost inimestega, suhelda gruppis, eriti koguduse kontekstis, minna väljasõitudele, käia laagrites, olla avatud, et minu jaoks on alati ka see, et me kuulame Jumala häält ja Jumala juhtimist, aga kui auto ei sõida, no kus sa seda siis liigutad, eks? Et siis sa istudki parklas ja ootad, eks? Et minu mõelest see on hästi oluline ja ütleme ka praktikas, suhete loomine on ka praktiline asi, et see ei ole ka nagu, ütleme, see on Jumala juhtimises, aga ta on nii praktiline asi ja mõnikord ma näen, et kristlased pelgavad neid praktilisi asju, et meil on rohkem nii-öelda, noh, turvalisem on olla selles oma tsooniseks, et ma väga-väga soovitangi olla avatud ja suhelda. Ma usun, et vaata, Jumal on pannud meie sisse, me kasvame selleks, kes me oleme, aga nii-öelda meie sees on olemas kogu pakett sellest kutsumisest, kelleks ta on meid loonud ja need on väga sügavad ja suured asjad, mida meil on õnn ja privileeg terve elu avastada, eks? Et me keegi lõpuni ei tea, kes me oleme, aga meil on need asjad sees ja ma usun, et ütleme õige suhe saab sündida siis, kui inimene on, kes ta on. Et ühtepidi me peame olema avatud muutuma ja paindlikusele, aga ütleme, kui mingisugune suhe, ütleme, näiteks tekib meil huviobjekt mõnel inimesel, eks ju, et ma ei tea, ma vaatan kedagi ja mulle hirmsasti meeldib, eks ju, mis iganes põhjusel, et kui selle inimesega suhtlemine nõuab minult seda, et ma pean ennast muutma ja mingit põhiasju ja kuidagi nagu...
Sa pead ennast kogu aeg nagu paremaks tegema.
Just, et see ei ole õige asi ja ta ei ole õige selle, mitte sellepärast, et noh, nagu ma ütlen, et kes on suhtes olnud, teab, et see ongi kompromisside kunst, eks, et mis me siis siin räägime, aga ütleme, me peame olema teadlik sellest, et Jumal on meid loonud selleks, kes me oleme ja ütleme, see suhe saab olla hingamises, kui kaks inimest on need, kes nad on. Isegi Piibel ütleb meile, et õige inimese leidmine on müsteerium, eks, et mis me siin räägime, et see on palve vastus, see on üleloomulik juhtimine, et kasvada, olla selles, kes sa oled ja nagu juba täna otsida neid ehtsaid suhteid enda elus. Ma arvan, et see on kõige parem, mis me saame teha.
Jaa, sest see on huvitav, et mõnel inimesel on mõned asjad kuidagi nagu raskemad. Näiteks mõnel inimesel läheb koolis õudsalt raskelt, teisel läheb nii lihtsalt. Mõni inimene, no kuidas see pühavaimuga ristimine ikka on, need võõrad keeled ja ta pool elu maadleb selle teemaga umbes. Mõnel on see just see abielu teema või siis kas või isegi see, et no mina ei julge koguduse ees midagi tunnistada või no teisel tuleb see kuidagi nii ladusalt, et aga fakt on see, et ilmselt meil on igal ühel mingi teema, mis on kuidagi raske, aga siis nähtavasti tulebki sellel teemal lihtsalt rohkem palvetada ja rohkem Jumalat usaldada.
Ja.
Aga ütle, Hanna, kas sa oled enda mõttes ka selle asja kuidagi läbi mõelnud või kas sulle see mõte üldse on kunagi tulnud, et aga mis saab siis, kui ma seda õiget inimest ei kohta? kas ma siis ütlen, et mina enam ei mängi või kuidagi hindan midagi enda sees ümber või kuidas ma siis jätkuvalt olen see täisväärtuslik vallaline?
Ja see on ka väga tõsine küsimus tegelikult. Ma olen mõelnud selle peale küll ja olen nii-öelda selles mõttes, noh, kui saab öelda nagu niutsunud, et mul oleks sellisel juhul küll küsimus, et miks Jumal on inimese sisse need asjad niimoodi pannud, et kui see igatsus on sees ja see, ütleme, see läheb nii sügavane välja, ma tean inimesi, kelle võib-olla südames seda igatsus niimoodi lihtsalt ei ole. Ja ütleme, teisele inimesele see tundub veider, aga me peame nagu, ma usun, üleüldse olema väga ettevaadlikud, kuidas me teist inimest hindame. Et miks keegi on vallaline ja miks keegi on abielus ja miks keegi on elu lõpuni vallaline, seal võib olla väga erinevaid põhjuseid ja see tegelikult nii-öelda sellise üldise standardi järgi pika puuga panna, see on nii mõlemal pool, see on absoluutselt, see ei ole, ütleme, jumalast ja see ei ole minu meelest selle vääriline, kelleks me oleme kutsutud. Selles mõttes ma tean selliseid inimesi, kellel elus on lihtsalt näiteks enamus nendest on väga sügavad palve inimesed ja kes tunnevadki, et nende osa elus on täielikult pühenduda nii-öelda sellele teekonnale ja nii-öelda koos Jeesusega. Ja ma pean ütlema, et ma näen nendes inimestes tohutult armastust. Ma näen nende elus huvitaval kombel, et ma võin vaadata mõnda abielu inimest, kes tundub mulle väga palju suuremates raskustes ja tühjana, kui see inimene, kes on elu lõpuni vallaline, aga ta on selle otsuse sügavalt Jumala eest teinud ja teadlik kuidagi, et noh, ma ütlen, et ma ei näe, et tal on millestki puudu. Et need inimesed on normaalsed suhtlejad, nendel on terved peresuhted, aga lihtsalt nende tee on selline. Et selles mõttes ma usun seda, et kui see oleks Jumala nagu plaan minu jaoks, siis täna ma ei oleks selleks valmis, aga kui see peaks nii minema, siis sellel hetkel, kui ühel hetkel ma olen selleks valmis. Et ma lihtsalt usaldan, et mis tema tee minu jaoks on, see on parim. Ja kui see nii on, siis ma saan midagi muud elus saab minu osaks, mis võib-olla on veel kallim ja väärtuslikum kui see, mida ma täna suudan ette kujutada. Eks me näe, kuidas need asjad lähevad. Ma palvetan, minu sees on täna suur igatsus, nii et need asjad on Jumala käes.
Ei hüüa tulles, tuleb vaikselt, paneb sülle pea. Armastus ei hüüa tulles, tuleb nii, et oodata ei tea. Samme pasunaid ja nende puhumis silmadesse löönud tähes ära tunnistab vaid tema saabumis pause tulemises ega olemises ka mõned sõnad, mõned lühilaused. Mõned salmid ilma lõputa. Teemalt pole kuulda pikki samme, pasunaid ja nende puhumist. Silmadesse löönud tähesära, tunnista vaid tema saavumist. Teemalt pole kuulda pikki samme, pasunaid ja nende puhumist. Silmadesse löönud tähesära, tunnista vaid tema saabumist. Armastus ei hüüa tunnist.
Tänases saates on Hanno Kerli Metsala ja Margit Prantsus ja me räägime sellest, kuidas olla täisväärtuslik vallaline. See on üsna selline, isegi võib öelda tabu teema väga sageli kristlikes ringkondades, et loomulikult sõbrad oma vahel võivad rääkida sellest, aga avalikult väga palju sellest ei räägita. Ja ma mäletan, kui ma olin umbes 18 aastane või isegi juba natuke varem, need olid hästi sellised kuumad teemad, et oi, kuidas ikka endale õige abikaasa leida ja kui siis vahest tehti näiteks spetsiaalne naiste koosolek ainult naistele. Oi, ma mõtlesin kogu aeg, et miks te ei tee sagedamini neid koosolekuid või rääkige nendest päris asjadest, kuidas leida see õige, miks ometi ei räägita sellest nii palju kui oleks vaja, see on ju minu elus nii aktuaalne teema. Et me siis täna natukene püüame seda vajaka jäämist siin täita ja mul on hästi hea meel, Anna Kerli, et sa oled üsna vabatahtlikult olnud nõus sellel väga paljude inimeste jaoks väga raskel teemal kõnelema. Kuidas elab üks täisväärtuslik vallaline? Millised on need asjad, mida selline inimene, kes igatseks abielluda, ta on selle õige abikaasa ootel, aga kui tal praegu veel ei ole seda inimest silma piiril, et mida ta saaks nagu täiel rinnal teha elades koos Jumalaga?
Saab väga palju, väga palju saab teha, et jällegi kas või selles mõttes, et Jumal on annud inimestele annid ja mina isiklikult mõtlen ja elangi nii, et see ma vastutan nii-öelda selle eest, mis mul on antud. Ma ei mõtlegi seda nii-öelda hirmus, et oo, mis siis saab, aga ka positiivses mõttes mul on antud midagi ja näiteks see on suurepärane võimalus erialal õppida, eriala teha, ma ei tea, keegi ütleb, et lähed karjääri tegema abielu asemeleks, et minu jaoks need asjad ei ole nii vastandlikud, et karjääri ei välista abielu, et aga lihtsalt see on asi, millesse ma investeerin. Kui mul täna ei ole lapsi, siis ma võiks õppima minna. Kui koguduse teenistuses ma saan panustada rohkem oma aega, oma südant nagu nendesse asjadesse, mis koguduses toimuvad näiteks minul isiklikult, ma väga armastan ülistust ja tegelikult jällegi kuidas ma ütlen, ma ei nagu ei eralda ennast ise oma sees niimoodi, et ma olen vallaline ja nüüd mul on see nagu, et ma olen nii, ma olen ühes fantastilises ülistustiimis, ma ise elan Iisraelis, seal on mehed, naised segamini, meil on väga kallid ja sügavad sõprused ja mu elu on nagu täis inimesi ja täis seda, et ma tegelikult sellega, mis mul on antud täna, ma saan Jumalat teenida, ma saan seda arendada ja ma julgustaks seda täiega tegema. Et ja tegelikult, kes teab, kas mitte selle läbi Jumal ei võigi siin kokku viia õige inimesega, et mõnikord me võime kodus istuda ja oodata, aga võibolla ongi mõni asi on selle taga, et kuule nagu kasva, arenda endast midagi ja tegelikult ja siis õigel hetkel võibolla selle sama asja läbi või mis iganes teel Jumal viib sind kokku õige inimesega, eks, et minu viimase aja mõte on ka see, et kui ma kohtun ja nii-öelda tuleb see aeg selleks suhteks, et mul on ka midagi panustada. No küll on tore, mul on ka midagi anda. Mul on, ma ei tea, kas erialaliselt mul on nagu, ütleme, kas finantsiliselt või muus mõttes, eks ju, et kõik see, mis ma sinna maani teen, ma saan seda hiljem rakendada.
Keegi ütles väga hästi, ta ka pidas silmas just seda õige abikaasa leidmist. Ta ütles nii, et sa käid oma teed koos Jumalaga, sa oled hästi pühendunud sellele, et teha seda, mis sa praegu pead tegema, võibolla sul on mingi teenimisvaldkond, kus sa teenid ja nii edasi. Ühesõnaga sa käid seda oma teed, mis Jumal on su ette pannud ja korraga sa märkad, et keegi teine käib su kõrval, et tema tee kuidagi kulgeb paraleelselt sinuga, vähemalt sellel ajal praegu, et see võib olla üks see hetk, kus, et kuule, äkki käimegi terve ülejäänud elu koos, et noh, meie elus on ju palju inimesi, mingi aja me oleme hästi lähedane mõne sõbraga, siis võibolla elu viib ta teise maailma otsa, eks ole, siis tulevad uued inimesed meie ellu, mõned on teatava sagedusega võibolla pikemalt meie elus isegi terve elu, näiteks meie sugulased või mõni lähedane sõber, aga see võib tõesti niimoodi olla, et kui sa käid, sina käid oma teed koos Jumalaga ja korraga sa avastad, et keegi käib ka oma teed koos Jumalaga, aga teie teed kulgevad kuidagi paralleelselt, et see võib olla ka selline hea märk.
Täpselt ja noh, minu suur igatsus on ka see, mida ma usun, et Jumal ka näeb, noh, jällegi inimeste teed on väga erinevad. Ma tean isiklikult ka neid abielusid, mis on sündinud Jumala profetliku sõna peale. Ma tõesti tean selliseid õnnestunud, nagu õnnelike ja nii-öelda tõesti Jumala teenimiseks ehitatud abielusid ja ka minu igatsus on see, et minu abielu võiks olla Jumala teenistuseks ja tuua talle au, eks, et ma lihtsalt ütlen, et ma tean neid lugusid väga erinevaid, aga minu isiklik igatsus on olnud just see, et mulle meeldivad sõprused, mulle meeldivad asjad, mis sünnivad väga nagu loomulikul viisil. Muidugi ma igatsen oma ellu Jumala üle loomuliku kätt ja aga noh, minu eks sageli on see, et selles väikeses loomulikuses on nii palju üle loomuliku, et need väikesed asjad on nii kallid ja nii tähtsed ja Jumalat on meie ümber tegelikult nii palju, et mõnikord meie peas on, me ootame sellist välku taevast, eks ju, et miks see on vähem ime, kui meie kõrval on inimene, kes on terve elu seal olnud ja korraga seal sünnib mingisugune suur armastus, kas see ei ole ime, on ikka ju, eks, need on kallid asjad ja omamoodi ka tegelikult kift, et vaata, kuidas nii-öelda, see ongi ette arvamatu, eks ju, et see on siukene nagu seiklus, mida ainult Jumal teab, on ju.
Naiste jutud.
Me võiksime siin saates ka rääkida mõned sellised tunnistused või tõesti sündinud lood, et ehk needki on raadiokuulajatele julgustuseks. Mulle meenus üks lugu, mis ma ühest raamatust lugesin, see on nüüd sellise natuke negatiivse poole pealt üks näide, mis siiski lõppes hästi, et ühes piiblikoolis ka tekis selline sõpruskond, noored mehed, naised käisid oma vahel sõpradena läbi ja siis kuidagi tekis seal ühes kas osadusgrupis või sellises väiksemas ringkonnas tekis. Lihtsalt sõprus oli seal, et üks noormees ja üks neiu, nad kuidagi seal jagasid oma elu oma vahel ja seal ei olnud mitte mingit sellist romantilist asja, sest nad teadsid, et nad ei ole üldse üksteise maitse nagu ka mingite väliste näitajate poolest, aga nende vahel oli tõesti küps sõprus ja see küpses sellise nagu suurema sõpruskonna sees. Aga nad tegid kuidagi, kui piiblikool sai läbi, nad tegid oma vahel ühe sellise sõpruspakti või kuidas öelda, et nad leppisid kokku, et kui nad näevad kõrvalt siis teise suhtes, et teine on tegemas oma abielu mõttes täiesti vale sammu, et siis see sõber ei jäta seda talle ütlemata. Nad lihtsalt tegid sellise kokkuleppe, nad tahtsid väga, et nende elus kõik läheks õigesti. Nii ja siis nad läksid nagu iga üks oma linna, elasid edasi ja aegajalt võibolla mõne sõnumi saatsid. Ja siis juhtus nii, et noormees mingi naine ilmus tema teele, tal olid lapsed, tal oli enne mingi abielu või suhe oli juba olnud, aga noh, noormees oli täiesti selle koha pealt nii-öelda roheline leht. Ja siis kõik ümberkaudsed lähedased sellel noormehel ütlesid, et kuule ära nagu selle naisega abiellu. Ja ma ei taha siin kohal üldse öelda, et lastega inimene ei võiks abielluda kellegagi, et selline asi ei võiks olla jumalast. Ma ei taha üldse seda öelda. Aga lihtsalt see konkreetne juhtum, kõik inimesed selle mehe ümber tajusid, et see ei ole õige asi. Aga see noormes ise oli kuidagi väga pime nendele asjadele, mida kõik teised nägid. Ja isegi väga kiiresti kuidagi olid need pulmad plaanis teha ja ühesõnaga seal oli palju sellised kahtlaseid asju ja ta ei võtnud mitte kedagi kuulda. Ja siis see jutt sellest jõudis ka selle tüdruku kõrvu, kes oli siis tema sõber olnud seal piiblikooli ajal ja ta mõtles, et kuigi nii paljud on selle noormehega rääkinud, et ma selle sõpruse pärast ja selle lepingu pärast nii-öelda, mis me oma vahel tegime, ma räägin temaga, sest tema ka kuidagi tajus, et lihtsalt sellepärast, et selle noormehe sees oli hästi palju sellist igatsust, et oi, ma tahaks koguduses teha mingeid asju ja tahaks minna missioni reisile ja nii edasi, aga see naine, kellega ta pidi abielluma, tema üldse nagu nendest asjadest eriti ei rääkinud, et tema lihtsalt tahtis kuidagi, et abiellume ja lihtsalt elame koos. Ja siis see piiblikooli sõber siis võttis temaga ühendust ja ka rääkis temaga ja ütles, et tead, ma teen seda sellepärast, et meil oli see kokkulepe, et kui see asi on õige, mida sa hakkad tegema, siis see kannataks ka ära ühe väikese ajaproovi, et pane see lihtsalt mõneks ajaks kõrvale. Ja siis see sõber võttiski seda kuulda sellepärast, et tal tuli meelde, et me olime sellise kokkuleppe teinud. Ta pani selle asja nagu kõrvale ja siis korraga läksid tal silmad lahti ja ta jõudis ka selleni, et vist võibki teistel ka õigus olla, et ma olen kuidagi pimedaks muutunud või mingisse asjasse nagu mähitud ja ma ei olegi üldse kindel, kas ma tahan selles asjas olla, et see paus on nagu väga hea, et võtame selle pausi veel pikemalt ja lõptulemus oligi see, et see naine siis kodus ära tema elust ja ei läinud üldse palju aega mööda, kui ta kohtas ühte kena naiste rahvast, kellel olid täpselt sarnased unistused nagu temal, kes tahtis ka oma elu täiesti nagu pühendada Jumala teenimisele. Nad abiellusid ja ilmselt elavad tänasen õnnelikult koos, et vaata kui tore, et see asi lõpuks nagu nii läks, et aga selliseid hetki võib ju ka olla. Mm-hmm. Ütle Hanna, kas sul on omas meeles või võibolla ka mingite läbielamuste tõttu või konkreetsemate sammude tõttu olnud ka selliseid kokkupuuteid elus, kas suuremal või vähemal määral, et sa kaalud enda sees ühte varianti, kas see inimene võiks olla see minu jaoks õige, aga kuidas sa siis oled jõudnud nagu selleni, et ei ta ikkagi ei ole?
Ja selliseid hetki on olnud, on paar korda, noh ütleme väljaspool selliseid meeldimisi, eks ju, midagi, see on midagi sügavamat, et kui sa reaalselt kaalud. Neid hetki on olnud küll ja see on päris hea küsimus tegelikult.
Sest ilmselt, kui juba mingid tunded hakkavad tumestama su selget mõtlemist, et kuidas sellest unest nagu ikkagi saada nii palju nagu kaineks, et suuta teha kaine otsus? Või siis tulevad mingid välispidised asjad appi, näiteks nagu selles loos, mis ma rääkisin, et mõni hea sõber või...
Ja see on väga hea küsimus ja üldiselt ma pean ütlema küll, et mind on aidanud mõned küsimused tegelikult, mind on väga aidanud inimesed minu ümber, aga ütleme ajaga rohkem ja rohkem ma küsin enda sees pead teatud sellised konkreetseid küsimusi ja esimene küsimus on see, et kas ma selles suhtes nii-öelda olen täpselt see, kes ma olen, et see, mis me enne rääkisime, et nii-öelda, et sa ei kohanda ega püüa ennast lihtsalt selleks, et mitte olla üksi, sa tahad ennast kellegi teiseks teha nagu või kuidagi niimoodi, et no see ei pruugi teadlik olla, aga lihtsalt, et see küsimus, et kas ma olen ehtsalt see, kes ma olen. Teine asi on see, et väga oluline küsimus minu jaoks on see, et kas meie igatsused ja nii-öelda meie plaanid ja ma ei mõtle siin osas nagu karjäärivalikuid, aga kas meie südames on samad igatsused. Näiteks ütleme niimoodi, et üks kogemus mul on selline, kus noormes, kelle meil oligi nagu suhe ja tema igatsus oli elada väikeses kohas peret luua ja seal kohalikus koguduses teenida ja ma kogu südamest austan seda soovi ja seda nägemust, aga minu südames on täiesti teised asjad ja nii ütleme, et meil võib olla oma vahel nagu teatud sobivus, kui juures selles konkreetses loos oli niimoodi, et ma tõesti mõtlesin ka sellel hetkel, et noh, et okei, okay, et äkki need asjad, mis minu südames on, kuna noh, täna ma elan Iisraeliseks, et ja mul on ka ütleme, mis jumal minu sees südamesse on pannud, on palju rohkem rahvusvaheline ja reisida ja ütleme teatud, mitte nii-öelda hobikorras, aga ma tunnen, et see on kutsumine, et see on midagi, mida jumal minu elus on tegemas ja õnnistamas ja ma mäletan, et ma mõtlesin selle peale, et noh, mis see siis on, et paneme selle kõrvale ja ma panen omad ambitsioonid maha ja lähen sinna. Ja tead, minu üks lähedane sõber oma abikaasega, ta on abielus välismaalasega, tuli külla ja selle sõbra mees, kes mind isiklikult väga hästi ei tunne, nägi unes. Sellise asja ta ütles, et Hanna, et ma nägin unes, et sul oli väike beebi ja sa andsid selle käest ära, aga Jumal ütleb, et ta on selle lapse sulle annud. Et see mees nägi nagu profetliku une ja kui ta seda mulle rääkis, me saime just sellel hetkel, kui mina küsisin oma küsimusi ja hullult nagu praadisin, me saime kokku ja see inimene nagu ütles mulle seda, et ära anna seda last ära. Ja ma teadsin, et see beebi on sümbol Jumala annist ja Jumala kutsumisest, et Jumal tegelikult ja see nii puudutas mind ja nii-öelda aitas kuidagi selles olukorras selgust luua ja sellel hetkel ma sain nagu aru, et meil on täiesti erinevad igatsused ja nägemused elust ja see on ka see koht, ma usun, kus me peame nii-öelda Jumalat usaldama, et ma ei räägi jällegi väikestest kompromissidest, aga need oma südame igatsusi, meil ei ole vaja hakata neid ümber tegema teise inimese jaoks, sest et noh, lihtsalt Jumal on need sinna pannud, et ühesõnaga ja selle noormega me lõpetasemegi varsti väga nagu rahumeelselt ja nii-öelda sõbralikult suhte ära ja saime aru, et meil on teised suunad. Et teine see küsimus olekski minu jaoks see, et kas need igatsus ja kutsumine, mis on kellegi südames, et kas me oleme samal joonel, kas me igatseme samu asju. Ja kolmas, mis tegelikult seondub selle esimese nii-öelda ise endaga olemisega, mu jaoks on mu perekond väga oluline. Noh, mitte ainult see, et ma igatsen inimest, kes mõtleb ka nagu perekondadest niimoodi, aga nii-öelda koos minuga ta saab kogu mu perekonna. Et ma ei mõtle sellest asjast nii, et mina üksi eraldun, et tõesti ta peab mu perekonnaga nagu, ta peab mu perekonda armastama ja ta peab aru saama, kes mu perekond minu jaoks on ja nii edasi, et ma usun, et sellised nagu perekonde, kellel võibolla perekonnas on keerulisem, aga ütleme lähisõbrad, et need sinu kallid inimesed, see inimene peab nende inimestega sobima, sest need on inimesed, kes päriselt sinust hoolivad ja kui see inimene sinust hoolib, siis usu, et need asjad on nii-öelda samal joonel. Et mul on ka see kogemus, kus on tulnud inimene, kes absoluutselt ei kannatanud mu perekonda ja kuidagi see oli ka mu jaoks selline, et ma sain aru, et midagi on nagu valesti, et see ei saa nagu, see ei saa hakata tööle.
Jaa, sest ilmselgelt mingeid kompromisse tuleb alati teha, et see ei ole nii, et on olemas selline inimene, kes ise mitte midagi ei ootagi, vaid on kõigega kohe nõus, mida sina kõike ootad. Aga jah, et meie ju ei saa ennast muuta ära teiseks inimeseks, selliseks, kes me ei ole. Ja kui ka sa tajud teise inimese poolt neid lõppematuid nõudmisi kogu aeg, siis sa hakkad tõesti mõtlema, et aga kas mul on üldse sellist asja vaja, kui ma, noh, ma enam ei tea, kes ma ise olen, et sa nagu lähed võibolla isegi poolele maale inimesele vastu ja sa loodad, et tema on ka tulnud sulle vastu, aga siis sa avastad, et sa veel ei näegi teda, siis sa mõtled, aga milleks mulle seda üldse tarvis on.
Just.
Räägime veel mõne sellise loo, mis ehk on inimestele julgustuseks. Mulle meenub üks pastor jutustas kunagi ühe sellise loo ka väga julgustav sellistele vallalistele, kellel aastat juba lähevad, aga ei ole seda õiget kohanud, aga ikka väga ootavad, et temal oli õde ja õde oli, sai juba 40 aastaseks väga ootas, et kedagi leida, no ei ole leidnud. Et ma siis kohe, no meil oli selline eravestlust, ei jutlustanud, aga ma kohe väga siiralt küsisin, et aga kas õel oli midagi viga? No lihtsalt üldsegi mitte, ma ei taha kunagi muutada selliseks, et ma hakkan nagu survet avaldama neile inimestele, kes niigi on nagu hädas või nagu väga nagu ootavad, ma ei taha kunagi nagu haavale soola raputada. Aga ma lihtsalt küsisin, et aga kas siis oli mingi nähtav põhjus või kas sõde oli näiteks selline üli tagasi hoidlik või kuidagi üli kõrgete nõudmistega või noh, sest siis võib ju ka vahest olla, et me lihtsalt ei suuda kohata seda õiget inimest. Ja ta ütles, et ei, Mõõde oli täiesti tavaline, täiesti normaalne, lõbus seltskondlik inimene, aga no ei olnud seda inimest, et isegi olid mingid sellised mõttelised kandidaadid käinud kusagilt silmapiirilt läbi, aga need mehed ei olnud valmis sellel hetkel, isegi kui see tema õde oleks olnud valmis. Ja siis korraga ta sai 40, ta kohtus suurepärase inimesega, Nad abiellusid, 41-selt sündis esimene laps, 42-selt teine laps ja 43-selt võis juba küsida, et oota, aga millest te rääkisite üldse, mis probleemid, millised raskused, et see on nagu tõesti sündinud lugu elust, et jumal saab teha seda nii.
Ja mul tuli kohe see salm meelde, et õpetus sõnad ütleb, et pikk igatsus teeb hinge haigeks, aga et täidelenud igatsus on nagu elupuu, et see, mida see kirjeldad, on täpselt selline elupuu. Et väga-väga eriline lugu.
Naiste jutud.
Mul tegelikult tuleb selle peale meelde ka endal üks selline lugu, et see oli ka inimene, ütleme, noh, mina tundsin naiste rahvas sellest suhteseks, et kes oli juba, ta oli minu teada 34 või saamas 35 või kuidagi selline ja ka täiesti, noh, ustav inimene, tubli inimene, pealt näha mitte ühtegi põhjust pole miks nagu. Ja lihtsalt ja tal olid ka mingisugused variandid ja kuidagi midagi proos, aga noh, üks käsi nagu kuidagi ei tunnud välja ja ei olnud see ja aru ei saanud miks ja nii edasi ja tema õde, kus juures ka abielus nagu üsna noorelt, palju laps ja tead, mida see on, tead see, kuidas see on Raheli ja Lea lugu, eks ju, et... et ühes on aga tõeliselt siuke värk, et ja siis oli niimoodi, et see naine, talle tuli korraga mingisugune projekt ja ta ise kirjeldas mulle seda aega oma elust niimoodi, ta ütles, et ta ei tea, mis juhtus, aga et ta kuidagi nagu, noh, ühesõnaga ta luges, see oli seotud nagu piibli salmide analüüsiga ja sükse, teks ta süvenes Jumala sõnasse ja ta ütles, et ta oma elus sellel, ütleme, kuuekuusel perioodil käis läbi mingisuguse nagu omamoodi surma, et ta ütles, et ta lihtsalt, et kuidagi kõik asjad said ta elus otsa ja ta tundis, et nagu, et ta lihtsalt teeb seda ühte nagu salmi tõlget ja nagu, ma ei tea, kõik abielluvad, kõik laevad on nagu läinud ja ta ütles, et see oli niuke nagu sisemine suremine. Ja siis läks mingi aeg mööda, see aeg läks mööda ja ta sai selle projekti valmis ja siis korraga oli niimoodi, et tal tekis nagu, noh, ka ta nagu lõpetas, ta ei oodanud enam midagi ja kuidagi, et no jah, et vaatame siis, mis saab ja nii, et ja siis ta sai mingi kutse korraks nagu mingi välismaa reisile ja noh, ja ühesõnaga siis selles reisil kohtas oma abikaasat ja siis tal on nüüd kaks last ja ta on hästi nagu õnnelikult abielus ja tegelikult ka nende abielu on tõeline nagu, noh, see mees on mitte kristlikust perekonnast, mees on tegelikult juut ja nende abielu ise enesest on selles nagu kogukonnas tõeline tunnistus. Ja tema lugu kuulates ma mõtlesin ka selle peale, et ma ei arva, et need igatsused meie sees nüüda, et noh, et see peab kindlasti ära surema ja edasi, et Jumala tee on iga ühe jaoks erinev, aga see julgustas mind nagu väga sügavalt selles mõttes, et mõnikord nii-öelda ootus sellel on tegelikult hoopis suurem põhjus, et Jumalal on meie abieludega ka oma plaan nagu ja see, mida ta tahab nii-öelda näidata ja kuidagi teha, et noh, meile tundub, et see on ainult üks pikk ootamine, aga tegelikult nagu oma surmaga külvame. Me tegelikult külvame Jumala kuningriiki ja kui me nagu alistame need asjad enda sees nagu täiesti Jumalale, ta teeb midagi nii ilusat sellest, et see hästi kuidagi puudutas mind, et ma mõtlesin, et vau, wow, et noh, jällegi, et hästi lihtne on mõelda, et ma ei tea, sul on kas mingid probleemid või Eestis ei ole piisavalt mehi või mingisugune 100 muud põhjust, eks ju, et miks juba mitte, eks ju. Aga seal täiesti võib olla midagi, hoopis Jumala sõrm nagu sellel lool peal, et miks midagi ei ole juhtunud.
Nii et nagu klassikud on öelnud lõpsõna kõigest, mida tuleb öelda, on see, et kui sa oled vallaline, ole täisväärtuslik selle läbi, et sina käid oma teed koos Jumalaga. Ole abivalmis, ole suhtle ja ära nuta üksinda kodus. Ole nagu selline väljapoole elav ja kui on ka need nutukohad, vii need Jumala ette, sest ega me ju, noh, me saame minna Jumalast mööda ka, aga no seda teed me ei taha keegi minna. Et Jumal üksi on see, kes selle ime teeb, ta ei ole sind unustanud, ole rõõmus, ole selline, et ka abielu inimesed vaatavad ja kadestavad sind, et kui rõõmus sa ikka koos oma jumalaga oled. Ja mulle meenub ka ühe juudi rabi ütlus, see on selline natuke nagu valus, aga ma arvan ka üsna tõene ütlus siiski. Ta ütles, et abielu on selline asi, et need, kes on seal sees, tahavad sageliselt välja ja need, kes on väljaspool, tahaksid sinna sisse. Et see on väga mõtlema panev ütlus, et ärgu see meie elus nii olgu, et pigem see Pauluse mõte, et iga üks olgu selles oma kutsumuses või oma olukorras, kus ta parajasti on ja sealt nagu käi seda oma rada edasi.
Just, et see on väga julgustav ja ma lisaks ja selle juurde, et selline salm on ka koguja raamatus on, et Jumal, ma ei tea, kuidas eesti keelne see tõlge on, aga kui ma ingliskeelest otsa niimoodi parafraseerin, et Jumal on kõik asjad teinud kauniks omal ajal. Et tal on igal asjale määratud mingi aeg ja ma usun, et ükski ei vallalise aeg, ega ka abielu aeg, ei lastetu aeg, ega ka laste saamise aeg. Need on kõik kaunid ajad ja need on kõik nii-öelda oma eesmärgega omal viisil kaunid. Et saagem osa igast ilust ja võtkem vastu see aeg, nagu mis meie elus on. Ja Jumal teab, mis tuleb ja ma usun, et ja usaldagem teda, et ta toob, tema plaanid lähevad täide ja ta toob oma parima meile.
Igatahes me väga julgustame teid kõik armsad raadiokuulajad ja täna on olnud stuudios Anna Kerli Metsala ja Margit Prantsus ja me rääkisime täisväärtuslikest vallalistest. Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Naiste jutud.
Kuskil keegi, keda kalliks pead, kellel soovid üksnes head. Keegi, keda hinges kannad sa, kogu elu pärast elu ka. Olema peab päikse pärlis tee. Võtmas mured vaikse silma vee. Kelle juures tulla heale ei taha, ei taha. Minnes õnne virventus jää maha. Elu läbi sinu hella ilma. Milles ole sinduse külma. Harra sinu. Õnne vaevas, kaunis maal veel, kaunim taevas. Olema peab päikse pärlist tee, võtma suured vaikse silma veel. Kelle juures tulla heal ei taha. Pärast eluga